terve! Terve olla aitab MST!
Tere päevast! Eetris on taskuhääling Ole terve! Mina olen virtuaalkliinike ärijuht Tuuli Seinberg ja seekord olen ma oma mikrofoniga hoopis Maarja Mõisa polikliinikus, kus minu vestluskaaslane on Marja Oona, perearst ja Tartu Ülikooli peremeditsiini kaasprofessor. Ja meie vestluse fookus täna on see, kuidas toimuvad vaktsiiniuuringud, kuidas hinnatakse kõrvalmõjude riske ja kas see, et ajaline järjestus on mingisugune, tähendab ka põhjuslikke seoseid, seda me täna arutama hakkamegi. Ent kõigepealt räägime üldse natukene immuunsusest ja sellest, et miks üldse vaktsineeritakse ja millist rolli siin see ajastus mängib.
Vaktsineerimine on tegelikult ju suurepärane viis õpetada immuunsüsteemile selgeks haigus või noh, tegelikult haigustekitaja ilma, et seda haigust ennast peaks läbi põdema. Sest evolutsiooni käigus tegelikult on ju immuunsus kujunenud selleks, et kui me haigustekitajaga kokku puutume, et pärast seda kokkupuudet kujuneks immuunsus ja järgmistel kokkupuudetel me enam haigeks ei jääks ja see immuunne inimene tegelikult ei nakata enam sellisel viisil ka teisi. Aga ilma vaktsiinideta immuunsus tegelikult kujuneb ju haiguse põdemise hinnaga. Mõnikord see haigus võib olla kerge, aga paratamatult see haigus võib olla ka väga raske. Ja meil on üsna raske nagu ette ennustada konkreetselt, et võt, üks inimene, sina kindlasti põed seda haigust kergelt, teine inimene, võt, sina, kui sa peaksid nakatuma, sa põeksid seda haigust kindlasti raske. Sest haiguse kujunemine sõltub ka sellest, kui palju te haigustekitajatega siis nakatutakse. Seda ei saa ette ennustada. See võib olla ainult mõni üksik haigustekitaja, aga see võib olla päris suur hulk ja sellest sõltub ju ka haiguse raskus. Ja teada on ka see, et meil on praeguseks päris palju neid nakkushaiguseid juba, mis ongi meil peaaegu ära ununenud, sest me nende vastu vaktsineerime. Aga varem need haigused ju levisid lainetena ja võisid kaasa viia päris paljusid inimesi või võisid kahjustada ka päris paljusid inimesi. Loomulikult mitte kõik. Alati on ju inimesi ka, kes on need haigused üle elanud, aga me teame näiteks kas või Tõde ja õiguse filmist, kuidas difteeria laastas seal peresid. Nii et vaktsineerimine ongi siis immuunsüsteemile haigustekitaja selgeks õpetamine viisil, mis on inimesele ohutu või võimalikult ohutu ja millega ei kaasne just nimelt selle haiguse enda läbipõdemisega kaasnevaid riske.
Kas laste vaktsineerimine toimubki siis sellepärast tegelikult üsna varakult juba alustatakse ju, et võimalikult varakult siis nendest haigustest ka pääseda?
Täpselt nii ja kui me vaatame nüüd neid haigusi, mille vastu vaktsineeritakse imiku eas, siis nende hulgas on just nimelt ka neid haigusi, mis võivadki imikutel väikelastel väga raskelt kulgeda. No kas või see sama läkaköha, mis eluohtlikuks võib osutuda just nimelt kõige rohkem imikutel või difteeria, mis võib olla ohtlik igas vanuses, aga muu hulgas võib olla ohtlik ka imikutele või väikelastele või selline haigus nagu hemofiilus meningiit, mille risk ongi kõige suurem, noh ütleme, esimesel teisel eluaastal kuni siis viienda eluaastani, aga tänu vaktsineerimisel on see Eestist jällegi praktiliselt välja juurit.
Nüüd selle koronapandeemia sellises kontekstis on hästi palju ka kõlanud nende tervete kui purikate hääl, et ma olen eluaeg terve olnud, mul ei ole ühtegi nakkushaigust olnud, mitte isegi nohu. Miks mina peaks ennast vaktsineerima üldse, et ma ei jäägi kunagi haigeks? Mida teie arstina neile ütleksite, kuidas argumenteeriksite?
Nüüd, kui me vaatame nagu laias pildis, siis tõepoolest, no, kui vaadata isegi lapsi, siis on ju ka neid lasteaia lapsi, kes põevad väga sageli, ja on neid lasteaia lapsi, kes põevad suhteliselt harva. Aga ei ole selgunud väga häid ennustavaid tunnuseid. Ja mingis mõttes on seal taga lihtsalt ka õnn. Et see, kes on palju põdemas, see on nakatunud mitu korda suure koguse viirusega. Kord oli see RS-viirus, kord oli rinoviirus ja see, kellel on väga kerged haigusnähud, see nakatus ilmselt väikese koguse haigustekitajatega ja tema puhul sellist tõsist haigust ei pruukinudki välja kujuneda. Nii et kui me võtame kuskilgi 1000 last, siis nende hulgas on, mõlemas otsas on need mõlemad variandid ju ka olemas. Nüüd, mida me küll võime öelda on see, et tegelikult ei saagi ette väita, et sina kunagi ühtegi nakkushaigusesse kohe kindlasti raskelt ei jää. Et inimene võib seda loota ja tõepoolest on ka inimesi, kellel need raskeid nakkushaigused ei ole, aga me ei saa inimesele otsa vaadates öelda, et sina ennast ära kohe kindlasti vaktsineeri, sest sinul kohe kindlasti rasket haigust ei tule. Et me saame öelda, et inimesed, COVID-19 haiguse kontekstis, inimesed, kes on vanemad, kellel on rohkem kroonilisi haigusi, nendel on raske haiguse risk suurem. Aga jällegi me kõik teame näiteid, kus võib-olla üle 90-aastane inimene on selle COVID-19 täitsa kergelt läbi põdenud. Ja samal ajal mõni keskealine, sportlik inimene tegelikult on seda haigust põdenud väga raskelt või kõige kurvemal juhul ei olegi sellest eluga pääsenud. Nii et statistiliselt me võime öelda, et jah, siin on omad trendid, aga konkreetseks minnes tegelikult me niimoodi ette ennustada ei saa. Ja mis puudutab väikelapsi, siis siin on veel nagu üks omapärane selline vaatenurk. Nimelt, kui vaadata väga raskelt ja järsku näiteks väga haruldasse, aga siiski olemasolevasse meningiiti või sepsisesse haigestunud lapsi, kellel haigustekitajale tekiti väga tormiline reaktsioon, siis need lapsed enne seda üldiselt on olnud väga terved. Nii et mingis mõttes immuunsüsteem teatud määral haigustekitajatest ilmselt neil saabki hästi jagu, aga teatud piirist üle minnes võib neil tekida võib-olla jälle hoopiski tormiline ja selline halb reaktsioon. Nii et sellepärast vähemalt praegu, kui me soovitame vaktsineerimist, siis ikkagi nagu sellistest üldistest riskidest lähtuvalt, aga me ei saa konkreetsele inimesele öelda, et sina ei pea ennast kohe kindlasti vaktsineerima, et sinul kohe kindlasti raske haiguse riski ei ole.
Kas tulevikus võiks meditsiin sinna jõuda, et kui meil tulevad nagu niivõrd täpsed geenitestid, et võt, sinu elu kulgeb ilma selle haiguseta, kas see on üldse realistlik?
Tulevik. Kui ennustamine on üldiselt üks selline tänamatu tegevus, see kunagi võib tulla, aga kuna nakkushaiguste kulus on nii palju määramatus, just täpselt ka see, et see inimene, kes sind nakatas, et kas ta nakatas sind väga suure koguse haigustekitajatega või väikese koguse haigustekitajatega, seda ei saa ju kusagi geenianalüüsidest nagu välja lugeda. Ja haigustekitajad ise ka aja jooksul ju mõnevõrra muutuvad, nii et kui ka võib-olla mõne haigustekitaja variandi suhtes teatud geenivariandiga inimene on vähem vastuvõtlik, siis see võib ka aja jooksul muutuda. Nii et ma ei ütle, et never say never. ja see olekski väga tore, aga praegu oleme me sellest veel kaugel.
Mul on hea meel, et te seda õnne ka mainisite, sest ma ise tean küll, et see on täiesti selline juhuste kokkusattumus, et kui ma olen rohkem väsinud, näiteks üleväsinud ja siis satun kokku kellegagi, kes on nakatunud ja ma saan selle viiruse läksu, siis on kindel. Aga kui ma olen juba puhanud täiesti heas toonuses, kohtun näiteks samasuguse haige inimesega, ei pruugi midagi juhtuda. Nii et ongi selline kokkusattumuste ahel, mida me ette ennustada ei oska.
Ja tegelikult tõepoolest uuringutest on ka see välja tulnud, et puhanud inimesed vastuvõtlikus nakkushaigustele tõesti ongi väiksem. Aga reaalne elu ju ei garanteeri meile igaks ööks super välja pokkamist ja elus on alati selliseid muutusi ja seetõttu pikki ennustusi teha ongi keeruline.
Räägime nüüd natukene nendest vaktsiinidest ja võib-olla ka laiemalt ravimitest. Hästi suur murekoht, mis tekitab küsimusi inimestel, on alati ohutus. Siin on kahte pidi need sellised reaktsioonid, et on inimesi, kes võtavad näiteks ka ravimisele infolehe, loevad läbi kõrvaltoimete loendi, saavad selle peale sellise infarktieelse seisundi, panevad ravimi kappi ja ka võta seda uuesti, kuigi see oht on seal tegelikult võib-olla 1 miljonile. Ja teistpidi jällegi on neid, kes üldse nagu ei muretse mitte mingisuguste kõrvaltoimete pärast. Kuidas üldse nagu seda ohutust tuleks hinnata patsiendina, kasutajana? Et kas siin on mingid kriteeriumid, et ma ei tea, statistika inimestele vist eriti nagu ikkagi kohale ei jõua, et 100 000, 1 000 000. Mis on need parameetrid?
Parameetrid tegelikult ravimite registreerimisel on ju sellised, et alati kaalutakse seda, kuivõrd sellest ravimist on kasu, ehk et see ravim ravib teatud haigusseisundid, hoiab ära mingite tüsistuste teket, noh näiteks infarkti või insuldi teket, või siis noh, ennetab mingeid nakkushaigusi, selleks on siis vaktsiini. Ja teiselt poolt siis kaalutakse neid võimalike kõrvaltoime, nii et kliinilistest uuringutest peab olema selge, et selle ravimi kasu ületab siis võimalikud ohud suurema rahvastikurühma tasandil. Aga konkreetse inimese tasandil siiski need ravimid kõrvaltoimed võivad ju tekkida, et selles osas peab olema nendest ka teadlik. Ja kui me räägime ravimitest, mis ei ole nüüd vaktsiinid, siis neid tavaliselt kasutatakse ju ka pikemaajaliste kuuridena. Ja sellised ravimid, me ju teame, et nad mõjutavad meil mingisugust ensüümi, mõjutavad mingisugust retseptorit, nagu meie organismi toimimist, et nad on nagu väikeses koguses kasulikud, aga suuremas koguses võivadki osutuda juba ohtlikuks. Et sellepärast nende ravimite annustamine peab olema ka nagu väga täpne. Ja kindlasti arstid üritavad hoida silma peal ka inimese kaasuvatel haigustel, sest see võib mõjutada ka seda, kuivõrd ühe või teise ravimi kõrvaltoimed avalduvad. Nüüd vaktsiinide puhul on natukene teistsugune lugu. Vaktsiinid ei mõjuta retseptoreid. Nende puhul ei pea olema mingisugust kindlat kontsentratsiooni vereringes, vaid vaktsiinid õpetavad immuunsüsteemile selgeks haigustekitaja teatud osa. Nii et vaktsiinis endas ei ole haigustekitaja, vaid on kas mingisugune väike komponent sellest haigustekitajast või teatud vaktsiinide puhul nagu nõrgestatud haigustekitaja, mis on nii palju muutunud, et ta haigust ennast tekitada ei saa, aga immuunsüsteemi jaoks on ta väga sarnane selle päris haigustekitajaga. Ja seal need kõrvaltoimed, mida me näeme, on põhjustatud kõige rohkem sellest, et immuunsüsteem saab aru, et temas on mingisugune võõras asi. Ta veel täpselt ei tea, mis see on. Ja tavapärane see esmane reaktsioon immuunsüsteemi poolt ongi see, et tekib nagu haigeks jäämise tunne. Võib tõusta palavik, ja need muud sellised esmased tunded, mis meil tekivad siis, kui me päriselt ka haigeks jääme. See nii kui immuunsüsteem saab aru, et tegelikult midagi ohtlikku ei ole. Nii et see palavik võib kesta kuskil 1-2, maksimum 3 päeva, mitte kauem. Ja sugugi mitte kõigil seda palavikku ei tule, sest vaktsiinist tegelikult selle haigustekitaja antigeenide sisaldus on ka võimalikult väike. Et täpselt nii palju, et immuunsüsteem selle haigustekitaja selleks õpiks, aga mitte ka üleliia palju. Nii et need kõrvaltoimed võivad tekkida vaktsineerimise järgselt, kõigil neid sugugi ei teki. Ja vaktsineerimise järgselt võivad mõnikord küll väga harva tekkida ka allergilised reaktsioonid, aga need tekivad ruttu ja nende ravi on ka teada, kuidas seda käima. Ja siis on veel üks eraldi alalõik kõrvaltoimeid. See on see, kui see haigustekitaja ise on nagu sarnane mingisuguse meie enda organismi rakkud, siis võib tekkida nagu immuunreaktsioon, mis mõjutab ka meie enda keha. Aga sellisel juhul tegelikult selle haigusega seoses on neid kõrvaltoimeid tegelikult palju rohkem, aga vaktsiiniga seoses võib ka teinekord harva tekkida. No siin on näiteks leetrite mumpsi punetiste vaktsiin, mille korral võib tekkida väga harva ajutine trombotsüütide vähesus. See sama võib tekkida ka punetiste põdemisel, aga siis 10-100 korda sageda. Nii et see on nagu hästi vaktsiinispetsiifiline. Ja siin alati kõikide ravimite ja ka vaktsiinide puhul registreerimisel kaalutakse nii-öelda seda, kui palju sellest preparaadist on kasu ja hinnatakse siis kliinilistes uuringutes, mis need kõrvaltoimed on ja registreeritakse ainult neid ravimeid, mille puhul see kasu on suurem kui need selgunud riskid. Küll aga kõikide ravimite ja vaktsiinide puhul jälgitakse alati ka pärast seda, kui need on laialdaselt kasutusele võtnud haruldaste kõrvaltoimete osas. Sest need haruldased kõrvaltoimed ei mõjuta enam eriti seda kasu ja riski vahekorda, sest need kõrvaltoimed on nii haruldased, aga nad võivad ikkagi olla ja ilmneda siis nagu hiljem juba sellise laialdase kasutuse käigus.
Ongi küsimus nende kõrvaltoimete kohta, et millest see sõltub, et ühel inimesel need tekivad ja teisel näiteks ei tekigi midagi? Kas siin on ka nagu midagi, mis inimene saaks ise juba ära teha, et neid ei tekiks, või on see puhtalt ikkagi selle immuunsüsteemi eripära? Meil oli kolleegidega selline koronavaktsiini puhul, me väga jälgisime ennast ja oli väga põnev niimoodi vaadata, et 10 tundi pärast siis seda süsti immuunsüsteem hakkas tööle. Tekis palavik, see kestis meil mõlemal täpselt niimoodi 10 tundi ja siis lülitas välja, klõpsti ja nagu mitte midagi poleks olnud. Teistel oli ainult süstekoha selline punetus, osadel polnud mitte midagi. Millest see sõltub?
See sõltub sellest, kuidas nii-öelda see natiivne immuunsüsteem, et kui järgas ta parasjagu on see käima hakkamine tõesti võibki avalduda mõnel inimesel nii, et tal vaktsineerimisega seoses alati tekib palavik ja teine inimene tead, et tal tegelikult ei teki sellist vaktsineerimisjärgset palavikku. Et see tõesti on natuke inimeseti pisut erine, kuidas see reaktsioon tekib. Aga siin oli ka näha, et immuunsüsteem sai aru, et tegelikult midagi ohtlikku ei ole ja nii-öelda rahunes nagu maha. See ongi see mittespetsiifiline reaktsioon. Küll aga mida ma tahaks nagu öelda, mida võiks teha enne vaktsineerimist on see, et olla ikkagi võimalikult puhanud kui võimalik, mitte minna vaktsineerima tühja kõhuga ja ilma söömata. ja pärast seda mitte minna ka võibolla aktiivselt trenni tegema. See võib olla lihtsalt natukene liiga palju. Võtta siis hetkekene natukene nagu rahulikum. Mida ka ei soovitata teha on see, juba enne, kui see palavik nagu tekib, juba enne selle vaktsiini manustamist hakata võtma mingit palaviku alandajat, nii-öelda ennetavalt. Sest see võib natukene pärssida ka selle immuunsüsteemi käivitumist. Nii et lõppkokkuvõttes võib immuun vastus jääda natukene kehvemaks, kui ta muidu oleks olnud. Nii et kui palavik juba tõuseb, siis võib küll palaviku alandajat võtta, aga mitte võtta seda enne, kui vaktsiin üldse manustatud on.
Eks selline tavaline soovitus, et igaks juhuks ravimid ei ole mõtet võtta?
Igaks juhuks ei ole mõtet ravimid võtta, sest võib selguda, et seda pole üldse vaja.
Kuidas kõrvaltoimete tekkimist mõjutab ka hirm ja võib-olla see, et sa tõepoolest jälgid enda keha selliseid peensusi ja selliseid minireaktsioone ka tähelepanelikumalt? Kas see on mingi faktor?
Ma arvan, et see kohe kindlasti mõjutab, et üks asi on see, et kui inimene on nagu väga ärev, siis me teame ju, et süsti järgselt või verevõtmise järgselt on inimesi, kes võivadki minestada. Ja see võib soodustada ka vaktsiinisüsti järgselt minestamist. Et sellepärast soovitataksegi, et kõigepealt, et ära mine tühja kõhuga ja ära mine janusena sinna. Ja kui süsti tehakse, et siis ka, et istu rahulikult, võta rahulikult aega, check a time, nagu inglased ütlevad. Mida ma ise veel olen tähele pannud, on see, et kui inimene ise nagu ei ole väga veendunud, et ta peaks seda vaktsiini saama, aga läheb just kui nagu vastu tahtmist seda vaktsiini tegema, et siis ta pärast seda võib ennast tunda nagu kehvasti. See on nagu placebo-efekti vastandefekt. Et muidu placebo on ju selline efekt, mille korral inimene võtab toimetud asja, aga tunneb pärast seda ennast parem. Placebo-efekti puhul inimene võtab nagu toimivat asja, aga tunneb ennast pärast seda halvasti. Nii et inimene võib mõelda endale ka enesetunnet halvemaks ja see tõesti on nagu olemas. Nii et sellepärast ka mina ei soovita seda, et inimene kuidagi nagu vastu tahtmist läheks nagu ennast vaktsineerima. Ta peab ikkagi jõudma ise enda selgusele, et see on tervise mõttes kasulik, see on meie ühiskonna elu ja teiste nõrgemate inimeste kaitsmise mõttes ka kasulik ja minna seda ikkagi tegema teadlikult.
Kas on tehtud ka selliseid uuringuid näiteks, et platseeboga just nimelt, et inimestele on siis süstitud platseebo vaktsiini nii-öelda ja neil on tekkinud sama jubedad kõrvaltoimed, kui siin vaktsiini vastaste igasugustes postitustes räägitakse, et küll on siin insuldid ja ma ei tea, mis asjad. Et...
No tegelikult kõik need vaktsiini uuringud ju on olnudki platseebo rühmaga. Ja kuna need uuringud hõlmasid ju kõik üle 30 000 inimese ja nende hulgas oli eakaid inimesi, kaasuvate haigustega inimesi, siis tõepoolest oli ka seal teatud haiguste avaldumist selle jälgimisperioodi jooksul. Aga neid oli sama võrra platseeborühmas ja selles kontrollrühmas. Et mis on ka oluline teada, et vaktsiin ei hoia ära maailmas kõiki haigusi. Vaktsiin hoiab ära konkreetselt nakkushaigust. Teised haigused tegelikult jäävad ikkagi avaldunud ja paratamatult on ka mõni inimene, kellel see muu haigus avaldub, noh ütleme kahe nädala jooksul vaktsineerimises. Et ei saa olla nii, et mitte ühelgi inimesel maailmas kahe nädala jooksul vaktsineerimises ei avalduks mitte ühtegi haigus, paratamatult avaldub. Aga siin ka tegelikult, noh kõigepealt kliinilistes uuringutes on placebo rühm, ja kui juba laialdane vaktsiini kasutus on, siis tegelikult on olemas hästi suured andmestikud, kus on teada, mis on ühe või teise haiguse nii-öelda see taustarisk või see baasrisk ja jälgitakse nii Euroopa Liidus kui ka Põhja-Ameerikas seda, et kas vaktsineerimise järgselt mõne haigusseisundi esinemine sageneb või mitte. Ja tegelikult COVID-19 vaktsiinide puhul ja tegelikult paari kuuga tuli välja sellise väga haruldase sündroomi esinemine, mille korral tekkis sagedusega 1/100 000 adenoviirus vektor vaktsiini või seda AstraZeneca vaktsiini saanust, seisund, kus oli trombotsüütide arvu vähesus ja tromboos. Et see tuligi just nimelt sellisel viisil ju välja, nii-öelda kogu sellest, nii-öelda heinakuhjast ongi tõepoolest võimalik see nõel nagu välja sõeluda. Mida me aga kindlalt teame praeguseks, on see, et tromboosida risk, mida inimesed nagu kardavad, et see vaktsineerimisega seoses ei tavaliselt tromboosi, see risk ei suurene ja ei nii Pfizeri, ei Moderna vaktsiini järgselt, ei ole rohkem ei infarkte, ei insulte, ei süvaveenipõletike, ei kopsuarteri trombe, kuid vaktsiin ei hoia neid ka ära. Nii et paratamatult, kui on riskirühma inimene, siis mõnel nendest tekib see vaktsineerimata inimestel ja tekib tegelikult ka vaktsineeritud inimestel, sõltumata vaktsiinist.
See küsimus ongi hästi palju kõlanud tegelikult, et kuidas tehakse ikkagi kindlaks see, et nüüd pärast süsti mul läks põlv paiste, et see nüüd ei olnud süstist tingitud. Kuidas see protsess käib? Ütleme, et inimene on väga akuraatne, ta raporteerib pärast vaktsineerimist kõrvaltoimest ravimi ametile põlv paistes. Mis siis edasi hakkab juhtuma?
No seda võibolla kõige detailsemalt oskavad muidugi seletada ravimi ameti inimesed, aga kõiki neid raporteid tegelikult ju kogutakse ja võrreldakse sellega, kuidas nende seisundite esinemine on nagu üldravastiku hulgas muidu. Ja selliste suurte andme hulkade pealt tõesti tulevad välja ka sellised kõrvaltoimed, mille sagedus on võibolla 2 miljoni kohta või sagedasemad tulevad muidugi veel kergemini välja. See on selge, et kui tekib kahtlus, et mingi seisund on vaktsiiniga seotud, siis seda jälgitakse väga põhjalikult ja seda väga hoolega ka analüüsitakse.
Võtame väikese sellise ajaloovaate ka sisse, et kui ma natukene lugesin nende kõikide eelmiste vaktsiinide turule tuleku järgseid selliseid kajastusi, siis mulle tundub, et need põhihirmud on jäänud samaks, et iga vaktsiiniga praktiliselt on mitu asja, siis laste puhul ähvardatakse autismiga tavaliselt, noorte naiste puhul viljatusega ja siis vanemate inimeste puhul ongi enamasti insuldid see, mida kardetakse. Et kuidas teie vaates on see ajaga muutunud, et kas on tõesti niimoodi, et iga sellise uue vaktsiiniga on need samad hirmud, korraks tulevad üles, siis nad raugevad ja siis tulevad jälle lainena.
See kipub tõesti olema nii ja võibolla kõige huvitavam ongi siin see viljatuse teema. Sellepärast, et see ei ole mitte ainult siin Euroopas nii. See on nagu ülemaailmselt, kui mingisugust uut rahvatervise programmi juurutatakse, millesse on kaasatud ka noored naised, siis alati see viljatuse teema tuleb nagu üles. Et see on nagu inimestele loomulikult nagu hästi oluline, et mitte, et see oleks nüüd mingisugune rahvatervise programm põhjustaks viljatust, seda mitte. Aga kui sellesse on kaasatud väga palju noori naisi, siis selle teema üle alati nagu diskuteeritakse. Noh, kogu see maailma poliitika nagu kõlab selles vaktsineerimise teemas ka kaasa, et mul tuleb meelde 2000-te alguses oli Nigeerias suur lastehalvatuse vaktsineerimise kampaania. Aga kasutati vaktsiini, mis oli toodetud Ameerika Ühendriikides. Ja see oli ka see aeg, kus oli maailma kaubanduskeskuse vastu suunatud terrorirünnak omakorda ja Ameerika Ühendriik astus nii-öelda terrori vastasesse sõtta ja oli pinged Ameerika Ühendriikide ja nii-öelda islami riikide vahel ja Nigeerias on ka väga palju islamiusku inimesi ja seal hakkasid teatud imaamid rääkima sellest, et näete, see vaktsineerimise programm on tegelikult mõeldud selleks, et muuta meie naisi viljatuks. Ja poliomüeliidi vaktsineerimise programm katkeski Nigeerias sellele järgnes päris suur lastehalvatuse puhang, mis omakorda levis Nigeeriast edasi rohkem kui 20 riiki. Ja see vaktsineerimine õnnestus seal taastada alles pärast seda, kui võeti kasutusele Indoneesias, ehk teises islami riigis toodetud vaktsiin. Nii et vaktsineerimine puudutab väga palju siit. Sellepärast kõlab sellega kaasa ka palju muid teemasid, mis on inimestele mingis kohas paras ja koolumis.
Jah, viljatuse puhul on põhiline on see HPV vaktsiin tänapäeval, siis mida kardetakse, et kohe otseselt on seotud, eks ole, ju noh, kogu selle elundkonnaga ja teine jutt on nüüd siis koronavaktsiin ogavalk koguneb munasarjadesse. Selline väide.
Nii kui me räägime nüüd HPV vaktsiinist, siis võibolla algatuseks ma ütleks, mitte ühelgi vaktsiinil ole leitud viljakusele negatiivset mõju. HPV vaktsiin ei ole viljakusele mitte mingisugust negatiivset mõju ja tegelikult on ta leitud pigem positiivne mõju, sest kuna hoitakse ära nii-öelda põletike reproduktiivsüsteemis, siis see pigem aitab kaasa viljakuse. Nii et HPV vaktsiiniga on selge, ka see ei mõjuta viljakust. Nüüd COVID-19 vaktsiiniga seoses ja kui juba jutuks tuli alati tõused teemaks viljakus. COVID-19 vaktsiin samamoodi ei mõjuta viljakust. Ja huvitav on vaadata ka, kuidas need jutud nagu tekivad ja keerduvad ja muunduvad. Ja üks asi on see, et ogavalgul ei ole mitte mingisugust olulist sarnasust platsentaga. Need valgud on täpselt samamoodi sarnased või erinevad nagu ükspoha missugune suvaline valk meie organismis. Aga teine asi on see, et konkreetselt selle ogavalgu ja munasarjade puhul tõlgendatakse ühe farmakogineetika uuringu tulemusi küll äärmiselt valesti. Nimelt jälgiti seal hoopiski seda, kas vaktsiini abiaine, see väike rasvatilgake, mida kasutatakse nagu toimeaine ümbrisena, et kuidas see organismis nagu jaguneb ja ta jaguneb. No, see kogus on miljondikes grammides, aga teda jaguneb mööda organismi ka laiali lühikeseks ajaks ja väga, väga üliväikeses koguses. Kui me väga hoolega detekteerime, suudame teda detekteerida ka munasarjast. Ja sellele ei ole munasarja tööle küll mitte mingisugust toimub. Ja see ei ole ogavalk, mis seal on. See üliväike kogus ogavalku toodetakse ikkagi siin lihasrakkudes. Ja see jääb valdavas enamuses siia, senikaua kuni siis immuunrakud temaga tutvuvad ja tema nii-öelda ära degradeerivad. Üsna kiiresti.
Ehk siis ta elab seal käsivarres senikaua?
No enamasti jah, no väga väike kogus läheb mujale ja sellest, no võrreldes sellega, mis on haigusega seoses, see on nagu öö ja päev.
Nüüd natukene nendest hirmudest veel tegelikult, et ravimifirmadega läbi aegade on ju olnud ka see skandaale seoses ja on suured kohtuasjad, kus inimesed tõepoolest ongi kannatanud. Ja teatud ettevaatlikust see ju tõepoolest põhjustabki. Aga kuidas teie arstina jälgite neid ohutusuuringuid? Kas teil on ka mingisugune selline oma filter, millest te kõik läbi lasete?
No ravimifirmad muidugi riskivad väga palju, kui nad midagi varjavad. Ja selge on see, et neile on absoluutselt kasulik olla aus ja väga ohtlik olla valelik. Nüüd ajalooliselt räägitakse peamiselt nagu kahest olukorrast. Üks on talidomiid, mis oli päris ammu rohkem kui pool sajandit tagasi. Ja siin kohal võibolla tasuks meenutada seda, et Ameerika Ühendriikides talidomiidiga praktiliselt probleeme ei olnud. Sest Ameerika Ühendriikides juba tookord tegelikult ravimite kasutusele võttu reguleeris ravimiamet. Seda veel tegelikult Euroopas ei olnud. Ja Ameerika Ühendriikides ravimiamet ei lubanudki talidomiidi kasutada üldse rasedatel naistel. Nii et see kõige olulisem filter on juba tükk aega seal vahe ja need on ravimiametid, kes tõesti väga hoolega jälgivad neid ohutusandmeid ja väga hoolega annavad neid lubasid. Et see on üks väga suur ja oluline filter. Teine klassikaline näide on Vioxx, mille korral ravimifirma üritas nagu pisendada südamepoolsete kõrvaltoimete esinemist, aga ega see siis ei jäänud vaka alla, see tuli välja ja see oli ravimifirmale tegelikult väga valus hoop. Nii et ma arvan, et sellest ka õpiti palju, et ei tasu siin nii-öelda andmeid hakata nagu kuidagi väänama ja lootma, et nagu välja midagi ei tule. Tulebki.
Veel üks selline väide jälle, mis on võibolla teatud ringkondades kõlanud, on see, et ravimiamet hoopis varjab kõrvaltoimed, et neid on palju rohkem, aga neid ei avalikustata ja et arstidele ja meedikutele antakse ka käsklausa, et ei tohi nagu neid tõsiselt võtta, kui inimene tuleb teie juurde näiteks kaebusega. Kuidas te seda kommenteerite?
Seda mul raske kommenteerida, sellepärast, et mingit sellist käsku ei ole vastupidi ravimiametid alati väga ergutavad, et kõikidest kõrvaltoimetest tuleb teada anda. Samuti on inimestel endal võimalik ravimiameti kodulehel täita kõrvaltoimeteatist ja see teele saata. Ma näen küll, et need andmed on kõik avalikud ja alati muidugi on mingisugune väike osa inimestest, kellel ongi võibolla natuke paranoilised mõtted, aga ma arvan, et see on paratamatus, et me inimestena olemegi väga erinevad, et meie hulgas ongi väga palju erinevaid inimesi ja nii lihtsalt ongi. Ja.
Et me kõik tahame ju oma hädadele ühte lihtsalt põhjust leida võibolla.
No kõik võibolla ei taha, aga mõnikord ju nagu tahaks ja nii see võib teinekord olla. Ja. Et inimene mõtleb nagu asju teistmoodi kui need tegelikult.
Mida teie arstina veel tahaksite patsientidele südamele panna, võibolla kui nad nüüd teevad neid terviseotsuseid veel, kellel on COVID-vaktsiin tegemata, kes peaksid tegema uuesti endale leetrivaktsiini või lastele või kes mõtisklevad selle üle, kas oma tütrele teha HPV-vaktsiin. Kuidas te neid julgustaksite võibolla või millele soovitaksite mõelda?
Mina võibolla soovitaksin mõelda sellele, et vaktsineerimine tõesti on hästi looduslähedane viis immuunsüsteemile selgelt õpetada see nakkushaigus. Tegelikult evolutsiooni käigus on kujunenud välja see, et immuunsüsteem õpib neid haigustekitajaid tundma. Ja kui meil praegu on võimalus teha seda veel eriti nagu ohutul viisi võrreldes haiguse enda põdemisega, siis tasub seda võimalust kasutada. Ja veel igal inimesel on nagu mingid omad mured ja kõhklused. Ja mina julgustan küll nendest rääkima oma perearsti või pereõega, et ei ole ju mõtet inimesele arutada neid asju, mis talle huvi ei paku, et, et rääkige avameelselt oma muredest ja ju siis selguvad ka need kõige paremad lahendused, mis antud juhul vajalikud ja soovitatud on.
Suur tänu selle intervjuu eest, Maria-Oona, ja ma julgustan samamoodi kõiki kuulajaid oma arstidega nõu pidama, usaldama murede korral või ka kõrvaltoimete tekkimisel näiteks ravimiametile raporteerima ja vajaliku infot alati otsima sellistest usaldusväärsetest allikatest. Olge terved!